endnu en gang sammen med jer. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til med det samme og sige tak for de sidste par dage her også. Det har været dejligt at være sammen med jer. Og tak for invitationen og muligheden for at være her, og tak for god kaffe og kage også. Ja, men inden vi skal se nærmere på temaet og teksten til i dag, så vil vi også lige bede sammen endnu en gang. Ja, kære herre Jesus, nu kommer vi til dig endnu en gang og beder dig om, at vi må få lov til at få en nådestund med dig. Ja, far, vil du rive os ud af alt det, der fylder vores sind og vores tanker nu, og vil du så sætte os over for Jesus, så vi må få en stund alene med ham, hvor vi må få lov til at høre hans nådes ord til os. Ja, kære far, du kender hver enkelt her i dag, og du ved, at vi trænger til at høre mere end noget andet. Du er din rige nåde, giv os, hvad vi trænger her. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Første aften, vi var sammen, der så vi på Guds frelse til det utro folk Israel. Går så vi så på Guds frelse til den utro kvinde. Og i dag skal vi se på, hvorledes Guds frelse når også den faldne disciple. Og det skal vi gøre ud fra en tekst fra Johannes evangeliet kapitel 21. Og vi skal læse Jesu navn fra vers 15 og frem til vers 19. Johannes evangeliet kapitel 21 fra vers 15 til 19. Og der står således: da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede: ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: har du mig kær? Og han svarede ham: herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: følg mig. Amen. Lige kort skal vi først lige se lidt på den sammenhæng, beretningen her står i. Vi er i øjeblikket her ved bredden på Genesarets sø. Det er også her på denne bred, at Jesus første gang kaldte sine disciple, da han sagde: følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og som en anskuelsesundervisning havde han dengang bedt dem om at kaste garnene ud, og på hans ord havde de fået en stor fangst. Efter det læser vi om, at Peter faldt ned for Jesu fødder og sagde: gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Men Jesus havde rejst ham op og sagt: fra nu af skal du fange mennesker. På denne dag sker noget af det samme igen. Også denne gang beder Jesus dem om at kaste garnet ud, og på hans ord fanger de mange fisk. På denne måde kan vi sige, at Jesus fornyer disciplenes kald til apostle, og på ny gør deres forhold til ham levende. Og det er efter det her, vi nu møder Peter i samtale med Jesus. Men inden vi ser nærmere på selve den samtale, Jesus nu har med Peter, så skal vi lige prøve at kigge lidt på Peters historie. For første gang Peter han møder Jesus, det er efter, at hans bror Andreas er kommet til ham og har sagt, at han har mødt Messias. Ham om hvem Johannes døberen sagde: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og da han kommer hen til Jesus, inden han når at sige noget, så siger Jesus til ham: du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Og det er det samme som Peter. Senere møder vi igen Peter, hvor vi før læste, at han blev kaldt til at være disciple af Jesus. at han blev kaldet til at blive menneskefisker. Så læser vi om Peter, at han forlod alt, hvad han havde, og fulgte Jesus. Senere igen får Peter også et helt særligt kald af Jesus. Det sker i forbindelse med Peters bekendelse. Jesus stiller en dag sine disciple spørgsmålet, hvem siger I, at jeg er? Og herefter bekender Peter det for Jesus. Og så siger Peter, du er den levende Guds søn. Og som svaret på det siger Jesus, og jeg siger dig, at du er Peter. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Og så kan vi tænke, jamen hvordan klarer Peter så den her opgave og det her store kald, som han får af Jesus? Peter er en ret fremtrædende figur i Bibelen. Måske den allermest fremtrædende af alle Jesu disciple. Vi møder Peter så ofte som ham, der er klar til at ofre alt. Han er klar til at følge Jesus i tykt og i tyndt, igennem ild og vand. Mere end nogle af de andre disciple. Peter var også lederen af discipleflokken. Det var ham, der altid førte ordet. Det var ham, der altid havde noget at sige som den første. Og når vi læser om ham, så virker han virkelig som en, han var klar til at ofre alt for livet med Jesus. Men alligevel så er det til Peter, at Jesus stiller dette spørgsmål, og ikke til de andre disciple. Spørgsmålet er kun stillet til Peter. Og sandheden er jo også, når vi læser i Guds ord, så ser vi jo også, hvordan det går med Peter. Det gik ikke, som Peter gerne ville have, det skulle gå. Vi møder mange steder i skriften, hvor vi læser om, hvordan det går med Peter. Og det er faktisk også i lyset af de begivenheder, vi skal forstå Jesus' samtale med Peter her, og hans spørgsmål. Vi møder for eksempel Peter, der går i rette med Jesus på et tidspunkt, hvor Jesus taler om hans død. Og så siger han til Jesus, det må aldrig ske dig, Jesus. Og der svarer Jesus ham så alvorligt, vi bag mig, Satan, for du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Vi møder også Peter, da Jesus forudsiger, at Peter skal fornægte ham. Så svarer Peter, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Og senere møder vi igen Jesus, der siger til ham, at han 3 gange skal fornægte ham. Og Peter svarer, om jeg så skal dø sammen med dig, Jesus, jeg vil aldrig fornægte dig. Vi møder Peter i Getsemane have, hvor Jesus beder ham om at våge og bede sammen med ham. Men igen og igen falder Peter bare i søvn. Og til sidst flygter han og lader sin mester i stikken. Senere møder vi så Peter i ypperste præstens gård, hvor Jesu ord til ham går i opfyldelse. 3 gange fornægter Peter, at han kender Jesus. Ja, han bander endda på, at han ikke kender den mand. Og der læser vi om ham, at han må græde bitterligt. Han, som hellere ville dø, end at fornægte. Han fornægter Jesus 3 gange. Jesus spørgsmål til Peter her er et afslørende spørgsmål. For han siger, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Det må være hårdt for Peter at få det spørgsmål. Bare den måde, Jesus nu tiltaler ham på. Han tiltaler ham nemlig ikke ved det navn, som han havde givet ham, som klippen Peter, men i stedet som Simon, Johannes søn. Og på den her måde, så minder Jesus Peter om, hvad han selv er af naturen. Hvad hans afstamning er. Han minder ham om, at Peter, Simon, er en, man ikke rigtig kan stole på. En, man ikke rigtig kan regne med. En, hvis ord ikke er troværdige. Og det er jo sandt, hvad Jesus minder ham om. Vi kan jo sige, at med undtagelse af Judas, så var der ikke nogen af de andre disciple, der svigtede Jesus, som Peter gjorde det. Og derfor er Jesus spørgsmål til Peter et rensagende og afslørende spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, Jesus spørger, fordi han er i tvivl om, om Peter virkelig elsker ham. Men han spørger Peter for at afsløre en fristelse, som Peter måske mere end nogen af de andre disciple var udsat for. Nemlig det at anse sig selv for at være den største, den første, den stærkeste og den allermest tro i discipleflokken. Tre gange må Jesus gentage det samme spørgsmål over for Peter, svarende til Peters tre fornægtelser af ham. Hvor må det være ydmygende for Peter at stå her i samtalen med Jesus? Men alligevel så er det her, hvor Peter bliver allermest ydmyg, at han også får det allerstørste kald til tjenesten i Guds rige. På denne måde bliver det her en begivenhed, hvor Jesus får lejlighed til at forny kaldet til Peter og genindsætte ham i den tjeneste og opgave, han har for ham. Samtalen mellem Jesus og Peter, det er sjælesorg. Det er sjælesorg til en såret og skamfuld mand. Og det er en episode, der bliver helt afgørende for Peters fremtid og afgørende for hans tjeneste i Guds rige. Men spørgsmålet, som her stilles til Peter af Jesus selv, er også et spørgsmål, som er relevant for dig i dag. Og det er helt og aldeles afgørende, hvad du svarer på Jesus spørgsmål. Dit liv afhænger af dit svar. Elsker du Jesus? Der er nemlig noget, der er vigtigere end alt andet for Jesus. Mange kan godt have en opfattelse af, hvis man stiller spørgsmål, jamen hvad handler det om, når du siger, at du er en kristen? Jamen så snakker vi om, det er en bestemt måde at være på, det er en bestemt måde at leve på, det er en bestemt måde at gøre tingene på og leve sit liv ud fra. Men af Jesus spørgsmål til Peter her, så får vi jo åbenbart, hvad det er, Jesus først og fremmest spørger efter, før end noget andet. Hvad det er, han gerne vil have fra Peter, og hvad han vil have fra dig og mig. Og det er at vide, om vi elsker ham. Det er derfor det mest afgørende spørgsmål, der kan stilles til dig. Elsker du Jesus? Da Peter får spørgsmålet her, så står det tydeligt klart for ham, at han er den, der har svigtet Jesus mere end nogen anden. Og vi ser også, at spørgsmålene fra Jesus gør, at han bliver bedrøvet, som der står. Men samtidig står det også klart for Peter, at han ikke kan leve uden Jesus. På samme måde som Jesus var Peters redning, da han trådte ud på vandet og begyndte at synke, sådan er Jesus også nu hans eneste redning og hans eneste håb. Han var og er Peters frelser, og han kan ikke leve uden Jesus. Men det er en helt anden Peter, vi møder. For han kan ikke længere bruge de samme stærke og kraftige ord, som han før har brugt. De ord, han før brugte som tanke på, at det her skulle bevise, hvor tro og hvor stor hans kærlighed mod Jesus var. Nu møder vi Peters ydmyge svar. Herre, du ved, at jeg har dig kær. Og vi kan tænke, at det er godt nok en svag kærlighedserklæring at give til Jesus. Kunne vi ikke ønske, at vi kunne sige noget mere indholdsrigt og noget mere grundfæstet, end det Peter siger? Det kan godt være, at det virker som en svag kærlighedserklæring. Men alligevel tror jeg, at der ligger noget stærkere i de her Peters ord, end noget andet, han før har sagt. For der er det, de ord Peter nu siger, dem er der fuld dækning for. Det er som om vi ser med disse ord direkte ind i Peters hjerte. Hjertet på en ydmyget mand. En mand, der ikke længere tør at tage for store ord i sin mund, som han ikke kan leve op til. For vel kan vi tænke, at Peter kunne have svaret, ja Jesus, jeg elsker dig mere end nogen af de andre. Du ved, hvor stor min kærlighed til dig er. Min kærlighed kan du altid regne med. Men Peter havde erfaret noget i hans liv, der gjorde, at nu taler han anderledes og ydmygende. Han forsøger ikke engang at forklare, hvordan hans kærlighed er. Han forsøger ikke at beskrive hans kærlighed til Jesus, men må blot ydmygt sige, Herre, du ved det. Du ved, at jeg har dig kær. Og lad mig så med det samme understrege, hvordan Jesu indstilling over for Peter kommer til udtryk i hans spørgsmål. For elsker du mig er jo ikke et spørgsmål, man stiller til sin tjener. Nej, elsker du mig er et spørgsmål, man stiller til sin udkårne, til sin brud. Og sådan er Jesu kærlighed til os, som brudgommen elsker sin brud. Og når brudgommen elsker sin brud, så vil brudgommen også spørge efter brudens kærlighed. Elsker du mig? Om du vil eje Jesu frelse, så må du også prøve dig selv på det spørgsmål. Elsker jeg Jesus? Det er afgørende, at du får klarhed i den sag. Derfor er Jesus spørgsmål også et ransagende og afslørende spørgsmål til dig. Måske har du stillet dig spørgsmålet selv før. Måske er du på en eller anden måde i dit liv blevet sat over for nogen, der har stillet dig spørgsmålet. Og måske synes du, at svaret er ganske enkelt og lige til. Ja, der er faktisk ingen grund til at bruge tid på at tænke. Det er da klart. Selvfølgelig elsker jeg Jesus. Og sådan kan vi have det. Og sådan er det også godt at have det. Men jeg vil alligevel minde dig om, at Guds ord siger, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Der er en alvorlig situation omkring vores kødelige hjerte. For ikke nok med, at vort hjerte kan bedrage os, ja, er mere bedragerisk end noget andet, står der. Så ved vi også i Guds ord, at djævlen, han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og hvis han ikke går omkring som en brølende løve, ja, så sniger han sig omkring. Så fremtræder han som en lysets engel for at lokke de udvalgte bort fra sandheden. Så måske skulle du og jeg lade det spørgsmål lyde endnu en gang i vort hjerte. Til ransagelse, til afsløring. For har ikke både du og jeg grund til at frygte, at vort eget hjerte kan bedrage os? Jesus stiller spørgsmål til Peter som ransagning og afsløring. Og han vil gøre det samme for dig. Når jeg selv står over for spørgsmål, og det har jeg jo gjort også i forberedelserne her, så har jeg det sådan, at umiddelbart så tænker jeg, ja, selvfølgelig elsker jeg Jesus. Jeg tror endda, jeg ville blive lidt fornærmet over, hvis nogen af mine venner kunne finde på at spørge mig, om jeg virkelig elskede ham. Jo, jeg elsker Jesus. Men samtidig har jeg det også sådan, at mens ordene, jeg elsker Jesus, går ud af min mund, så leder jeg efter noget i mit hjerte, en følelse, som stemmer overens med de ord, jeg siger. Og så har jeg det sådan, at før jeg er færdig med at sige, at jeg elsker Jesus, så får jeg tanken, men hvorfor føler du så lidt af den kærlighed, Kenneth? Fortæl mig, hvor i dit liv jeg ser, at du elsker Jesus. Er du nu også sikker på, at det er en sand kærlighed, Kenneth? Måske også du kender nogle af de tanker over for dette spørgsmål. Og hvordan ved jeg så, om jeg oprigtigt kan svare, at jeg elsker Jesus? Jeg blev mindet om noget, som Luther engang har sagt, at når vi skal prøve vort eget hjerte, så må vi huske, de som burde frygte, de frygter ikke. Men de, som ikke har grund til at frygte, de frygter. Det tror jeg er sandt. For sådan vil det være med en sand kristen. Han vil altid det spørgsmål, om han elsker Jesus, synes at klage over sin egen elendighed og sit hjertes utroskab over for Jesus, for den kulde, vi kan opleve i os selv. Hvorimod Bibelen vidner om, at den, som er lunken over for Jesus, vil sige, jeg er rig, jeg ejer alt, hvad jeg trænger til. Og derfor må jeg også sige til dig, at hvis du sidder her og tænker, at det slet ikke er nødvendigt for dig at blive stillet over for det spørgsmål, så er det i sig selv også et betænkeligt tegn. Du må lade Guds ord rensage dit hjerte, så du må se, hvor du står. Det kan kun Helligånden gøre i dig. Og så er det jo afgørende også nu, at vi prøver at se lidt på, hvad betyder det så at elske Jesus? Hvis jeg nu ikke kan stole på mine egne følelser, hvad siger Guds ord så om det at elske Jesus? Og derfor skal vi ikke være for hurtige til at svare, men først prøve at forstå, hvad det er, Jesus egentlig spørger om. Han spørger, elsker du mig? Han spørger altså ikke, tjener du mig? Han spørger ikke, adlyder du mig? Bekender du mit navn? Nej, han spørger, elsker du mig? Vi lærer i Guds ord, blandt andet i Johannes kapitel 14, at Jesus siger, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og i 1. Johannes brev 5:3, for dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud. Og derfor så siger vi ofte som kristne, at det her, det må være kendetegnet på, at vi elsker Jesus. At vi tjener ham, at vi adlyder ham, at vi holder hans bud. Det er kærlighed til Jesus. Og det kan måske som udgangspunkt være sandt, og så alligevel ikke. For det er ikke sikkert, at du elsker Jesus, bare fordi du tjener ham og forsøger at leve efter hans bud. Nej, for det at holde fast ved hans ord er mere end blot en særlig livsførsel. Sandheden er, som Bibelen også siger, at du kan tjene Gud, du kan have stor åndelig indsigt og kunne fremvise mange gode gerninger, udvise den største omsorg og nidkærhed for Guds riges fremgang, uden dog at elske Jesus. Og det er mærkeligt. Og du kan måske tænke, passer det nu også? Kan vi virkelig have alle de rette tegn, og dog ikke elske Jesus? Vi har fået i Guds ord et tydeligt eksempel på dette. Om i Åbenbaringens bog, kapitel 2, vers 1 og frem, der hører vi om menigheden i Efesos. Vi hører om en menighed, der har åndelig indsigt. Vi hører om en menighed, der har gode gerninger og kraft i tjenesten for Guds rige. Vi møder en menighed, hvor der står, at de er udholdende. De kan ikke fordrage det onde. Det vi vil tænke, hvis vi mødte sådan en menighed i dag, er en god og sand menighed, hvor kærligheden til Jesus blomster. Og dog så siger Jesus til dem, at de har svigtet deres første kærlighed. De elskede ikke Jesus, men havde svigtet ham. Og så alvorlig er den sag, som der står med det brev, at Gud han siger, at han er klar til at flytte lysestagen fra dens plads i menigheden, hvis ikke de vender om og hører. At holde fast ved Guds ord er altså mere end at gøre bestemte gerninger, om end de gerninger er efter Guds vilje. For Jesus spørger først af alt, elsker du mig? Der er jo forskellige typer af kærlighed, og Luther han taler om en forskel på brudens og skøgens kærlighed til Jesus. Han taler om skøgens kærlighed og den kærlighed, der elsker ikke personen i sig selv, men gaverne, som den person kan give. Skøgens kærlighed er sådan, at den vil gerne blive en Jesu disciple. Udadtil elsker og følge ham, tilbede og påkalde hans navn. Men alt sammen gør den for hans kraft og gode gavers skyld, og ikke for det, han er i sig selv, eller for det, han har gjort for os. Vel kan man i denne kærlighed også erkende, hvad Jesus er og hvad han har gjort, og med munden bekende det over for sine medmennesker. Men virkeligheden er, at hjertet er langt mere optaget af de gaver, han vil give. Virkeligheden er faktisk den, at denne kristne forsøger ved hjælp af Jesus at opnå det samme, som farisæerne ville opnå ved hjælp af loven. Jeg skal bruge Jesus som hjælp, så jeg kan blive retfærdig. Jesus skal hjælpe mig til at blive retfærdig. Hvad er det første og største for dit hjerte? Er det nåden alene? Er det det, at du er renset i Jesu blod? Hvad er den tale, du helst vil høre? Er det den tale, der fortæller, at du skal gøre gode gerninger? Om hvorledes du skal tjene, og hvorledes Gud han vil udruste dig til tjeneste for hans rige? Eller løber dit hjerte over med glæde og taknemmelighed, når du hører talen om lammets blod, der blev ofret for dig? Her er der mange kristne, der føres vild. Vel at mærke kristne, som tager det alvorligt med deres kristendom, og dog ledes i evig ulykke af Satan. For det er det med Satan, at han ved, at hvis ikke han kan lykkes med at holde et menneske fanget i gudløshed, i synd og i falsk tryghed, ja, så kommer han som en lysets engel. Og så kommer han over for dig, og så vil han gerne være din vejleder, for du er blevet vagt af Guds ord, og nu kommer han som den, der skal vise dig vejen. Så vil han føre dig til de gode gerninger og til kristen virksomhed, hvis bare han kan få lov til at føre dig forbi Golgata. Hvis bare han kan få lov til at føre dig forbi ham, som døde og led for dig på korset. Vel kan du få lov til at se Kristi forsoning og hans offer for dig, men hurtigt så går vejen videre forbi det kors, forbi Golgata. Og fokus er ikke på ham, men på hvad han vil udruste mig til, hvad han vil gøre mig til. Og på intet tidspunkt ser du den fare, hvor i du står. Og jeg kan love dig, at djævelen er godt tilfreds. Han siger, lad bare ham være en kristen, så længe han ikke elsker Jesus først af alt. Lad dig bare leve lige så helligt og from, som du har lyst til, så længe du svigter din første kærlighed. Og det er så forståeligt, hvorfor det lokker så mange kristne. Fordi det er et dejligt sted at være som kristen. For her er der fred og ingen fare. Her er der ikke nogen synd, der tynger i dit hjerte. Her kan du få lov til at leve, som du ser en kristen skal leve. Du kan have alle de rigtige kendetegn. Du kan komme her i menigheden. Skulle du da ikke også eje Guds nåde og være vis på at være frelst og salig? Skulle du da ikke elske Jesus for alle de gode gaver, han har givet dig? Men kære venner, sådan leder djævlen os vild. Sådan leder djævlen os forbi korset. Sådan er skøgekærligheden. Brudekærligheden er ganske anderledes. Det er den kærlighed, der opstår, hvor en stakkels og elendig synder er blevet fortabt i sig selv. Hvor han oplever, at der ikke er noget i hans liv, der lykkes. Desto mere han stræber efter hellighed, desto større bliver synden bare i hans liv. Ikke blot vil denne kærlighed gøre, hvad loven kræver i det ydre, men også have et hjerte, der er så helligt, som loven kræver. Men desto mere man i denne kærlighed kæmper for at blive fri fra synden, desto mere uren og syndig oplever denne kristne sig. Og til sidst må han opgive et hvert håb om nogensinde at blive bedre. Men netop der, hvor du oplever ikke længere at magte noget, hvor du oplever dig som magtesløs over for det at skulle frelses, netop da kommer Jesus til dig med de gennemborede hænder og siger til dig, nu skal du få lov til at leve. Vil du tro, at jeg alene vil frelse dig? Han siger, se på mine hænder og se på mine fødder. Der ser du din fromhed, dine gode gerninger og dit hellige liv. Og der kan du forstå ved åndens ord, at alt, hvad du skal gøre for at frelses, har Jesus gjort for dig. Og der fødes den sande brudens kærlighed til brudgommen, til frelseren, til Guds egen søn. Og så er brudens kærlighed sådan, at den har ikke øje for noget som helst andet end brudgommen. Alle hans gaver, hvor gode de end er, er virkelig intet at regne mod det langt større, at jeg ved, at jeg har frelsen i hans blod. Luther har også sagt det, om Kristus så gav os alle profeternes visdom, alle helgernes hellighed og alle englenes herlighed. Vi regnede det dog ikke stort, hvis han ikke gav os sig selv. Bruden er ikke tilfreds med noget andet end brudgommen i sig selv. Det er brudgommen, jeg må eje. Vi har også set det på det de sidste to aftener. Det var da israelitterne kom til Gud og bekendte, og de så deres egen synd, at Gud han gav dem frelsen. Det var da kvinden blev taget og afsløret midt i hendes synd, at Jesus sagde de herlige ord om, at han ikke ville fordømme hende. Og det er her Peter, der nu som Simon igen må mindes hans fald og synd, men også da møder Guds evige nåde og kærlighed. Vi er lige som de syndere. Og du må vide, at du skal være lykkelig over, at det er det, du er. Du skulle være lykkelig over, hvis du ved, at du er en synder. For at citere Luther endnu en gang. Han siger, så snart der er tale om, hvordan jeg står i det over for Gud, om jeg er i hans nåde, eller om hvorledes jeg skal få den, der vil jeg ikke være andet end en synder. Ja, der vil jeg i troen dristigt sige, har jeg synder, så har Kristus retfærdighed. Hans fromhed er min fromhed. Jeg er nu på den plads, hvor synderne ikke når mig. Er du en synder, der er du lykkelig, for Jesus er kommet for at frelse og opsøge syndere. Tænk, at det er sådan, der hvor vi oplever os selv som den største af alle synder, når du oplever, at det mislykkes for dig med alt det, som du gerne vil, ja, der må du komme til Jesus og fortælle ham præcis, hvordan du har det. At du føler dig som en elendig kristen, der aldrig nogensinde kan leve op til det ord, vi har i Bibelen, om hvorledes en kristen skal se ud og være. Men netop her, der er du i den samme situation, som kvinden stod i, da hun stod over for Jesus alene. Netop der er du i den situation, som også Israels folk stod i over for Gud. Netop der står du som Peter i samtalen med Jesus. Men der står du også på den plads, hvor synderne ikke når dig. For der er synden glemt. Den er borte. Vil du lede efter dem, så kan man ikke finde dem. Jesus vil ikke fordømme dig på grund af din synd. For han er død for dine synder. Han har båret dem og betalt prisen. Og derfor er du reddet. Synden når dig ikke. Og Gud har jo aldrig haft nogen anden forventning af dig, end at du skulle være en synder. Han ved, det er det, du er. Han ved, du ikke kan være andet end det. Jo, han ved, du kan være en benådet synder. I Jesus, Guds egen søn, er du en benådet synder. I Peters historie her ser vi oprejsningen af den dybest faldende til tjeneste i Guds rige. Og der er en alvor i teksten. For jeg vil minde dig om, at det er farligt for en kristen, når han svigter Jesus. Det er ødelæggende for en kristens forhold, når vi svigter Jesus. Men der er også en trøst i teksten. For det er trods alt et forhold, der kan genoprettes. Så længe det svigt ikke har ført til en forkastelse af Jesus, som det gjorde for Judas. Det sker, at kristne mennesker svigter deres frelser. At kristne falder i åbenbar synd. At kristne fornægter deres frelser og Herre Jesus. Og måske der også sidder en af jer her i aften, der har det sådan, at du har svigtet din Herre. Og jeg må bekende herfra, at jeg ofte har svigtet min Jesus. Og derfor er den her tekst også blevet en trøst for mig, som jeg vil dele med jer. Dit forhold til Jesus kan genoprettes. Du må få lov til at komme til Jesus og erkende din synd for ham. Og så er det fantastiske, at ikke bare kan dit forhold til ham genoprettes, men han lover dig, at det skal fornyes. Jesus vil komme til at betyde mere for dig end nogensinde før. Og det ved vi også af Peters eksempel. Peter, han fik lov til at følge Jesus nu. Han fik Jesu kald, følg mig. Ikke bare mens Jesus gik omkring her på jorden, men resten af Peters liv skulle han gå i Jesu fodspor. Peter fik lov til at leve efter Jesu kald. Han fik lov til at gå med det herlige evangelium om frelse for syndere. Peter, han skulle også til sidst gå i døden. Han skulle leve op til de ord, han en gang selv havde sagt, da han sagde, om jeg så skal dø, Herre. Det siges om Peter, at han selv blev korsfæstet. Han betalte den største pris for at følge Jesus. Et vidnesbyrd om, at han virkelig havde Jesus kær. Peter, han blev Peter. Han blev klippen. Og alt, hvad Jesus havde tænkt med Peter, blev virkelig gjort. Også på trods af Peters svigt. Gud har planer, og han har tænkt noget, også med dig. Hvis dit hjerte er rettet mod Jesus, så kommer hans planer med dig også til at blive virkeliggjort. Hvis dit hjerte er vendt imod ham, så vil han også finde en vej, således at hans vilje skal ske med dig. Resultatet for Peter blev, at han blev det, som Jesus havde tænkt, han skulle være. Nu var det ikke blot store ord og løfter, men Peters hjerte var virkelig bundet til Jesus. Og han kaldes til at være hyrde for fårene. Ikke på grundlag af nogle særlige evner, han havde, eller en særlig styrke, men fordi han elskede Jesus. Han, som havde fået tilgivet så meget, elskede så meget. Det er også mit ønske for dig, at du kan få lov til at svare på Jesus spørgsmål, når han spørger dig, elsker du mig? Jeg vil ønske for dig, at du må få lov til at være alene med Jesus, så du kan høre hans spørgsmål. At du må få lov til at se ham nu, som hans er. Se hans kærlige og milde øjne, når han stiller dig spørgsmålet. Og så behøver du ikke at mærke efter, hvad dit hjerte siger dig, eller hvad du egentlig føler. Men kender du Jesus, og har du hørt om frelsen i hans blod, så kan du svare som Peter. Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær. Du ved, Herre, at jeg har svigtet igen og igen. Du ved det alt sammen, for du kender alt. Du ved alt. Men så ved du også, Jesus, at jeg jo elsker dig. Jeg elsker dig også, når jeg ikke kan føle og mærke det. Jeg elsker dig, Jesus, det ved du. Det er som med kærligheden også i et ægteskab. Der føler du den ikke altid lige stærkt og inderligt. Men kærligheden er altid til stede, og du kan altid svare, at du elsker din brud eller din brudgom. Kærligheden er der. Og brudgommen kan ikke undvære sin brud og omvendt. Om end din kærlighed kan føles og opleves så svag, så er det dog en kærlighed, som Gud selv har lagt i dig. En kærlighed til hans enbårne søn. Så lyder Jesu sidste ord i det her evangelium til Peter. Følg du mig. Ned vers 22. Følg du mig. Og der er det med disse ord, at de først og fremmest rummer én ting til Peter. Og det er, at det er korsets vej. Der ligger så tydeligt i kaldet til Peter, at følger du mig, Peter, så bliver dit liv på korsets vej. Peter bliver ikke stillet noget som helst andet i udsigt. Jesus lover ikke, at det bliver en lys, behagelig og dejlig vej, han skal gå. Men han siger, følg du mig. Hvad der skal ske med de andre, skal Peter ikke bekymre sig om. Gud har en vej, den er for Peter. Gud har også en vej, og den er for dig. Og på den siger han, følg du mig. Det er den eneste vej, der findes for en herres disciple. Vi må hver for sig personligt følge Jesus. Og der er med den vej, at det altid er korsets vej. Kun på korsets vej kan vi tjene Jesus og udrette noget, der har evig værdi. Korsets vej er dødens vej, og du vil opleve, at på denne vej må alt dit eget dø. Alt det gode og alt det onde i dig. Alt det, du selv kan og vil. Der er ikke noget af det, der ønsker at gå på korsets vej. Og du vil erfare, at du vil lokkes af en anden vej. En lettere vej. En vej, der går uden om korset. Men der er det med vejen, der går uden om korset. At det også er vejen, der går uden om Guds velsignelse. Og uden om Guds vilje. For der er det herlige ved at gå på korsets vej, at det ikke kun er dødens vej, men også opstandelsens vej. For på denne vej får Jesus lov til at blive alt for dig. Han får lov til at leve i dig med al sin kraft, og så får han lov til at gøre sin gerning igennem dig. Ja, det kan blive sådan, som ordet siger, at han skal få skikkelse i dig. Sådan er det for en kristen, at vores evner i Guds riges tjeneste alene hænger sammen med, hvad Jesus betyder for os. Vores evne, vores frimodighed i tjenesten beror på, at vi er afhængige af ham. Og vores omsorg for andre og for Guds rige er lige så stor, som Jesus er blevet det for os. Peter havde ikke evnerne i sig selv til at være en disciple af Jesus. Det ser vi også ud i hans mange fald. Men han fulgte Jesus, og ved at følge Jesus blev han egnet til at tjene ham. Og sådan er det også for dig og mig. Vi er ikke egnet til det kald, han har givet os. Jeg er ikke egnet til at stå her. Jeg har ingen evner og ingen kompetencer. Der er ikke noget, der adskiller mig fra jer. Men jeg ved, at ved at følge Jesus, så vil han gøre os til det, vi hver især skal være. Vores tjeneste for Gud og vores arbejde i kristne organisationer. Vi hører så tit, at det trænger til fornyelse, vores arbejde. Men det er det med fornyelsen, at den ikke sker ved, at vi moderniserer, organiserer og forandrer tingene. Men det fornyelsen sker ved, at vi vender tilbage til begyndelsen. At vi begynder Guds eget ord. At vi begynder med, at du bliver stille for Jesus og svarer ham, når han spørger dig, elsker du mig? For fornyelsen sker først og fremmest ved, at Jesus bliver genstand for mit hjertes kærlighed. At han bliver umistelig for mig. Den, som følger Jesus, fordi han elsker ham, han bliver et levende vidnesbyrd om sin frelser. Han får lov at gøre Guds gerninger, og han vil også blive en velsignelse for sine medmennesker. Det sidste ord skal lyde til dig i dag. Følg du Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Jeg kan, herre Jesus, tak, at vi må få lov til at følge dig. Men far, du ser os, hvordan vi i os selv er så uduelige til det, som du ønsker, vi skal være. Men tak, herre Jesus, at vi også i dit ord har vidnesbyrd om, at det ikke er noget, vi skal være i os selv. At det ikke er evner, jeg har i mig selv, eller kompetencer, jeg selv skal bygge frem i mig. Men du siger, bliv i mig. Og herre Jesus, om vi dog må blive i dig. At du så vil virke og gøre din gerning i os. Og må vi så ikke være optaget af andet, herre Jesus, end dig og det, som du har gjort for os. Og Jesus, vil du nu ved din gode Helligånd lade det ord bo i vores hjerter, så vi må vokse i det ord, så vi må gribe det ord, og det må blive til tro, herre Jesus. Herre Jesus, så kender du og ser hver enkelt hjerte, der også sidder her i dag. Og jeg beder dig sådan, herre Jesus, forbarm du dig over hver eneste af os. Lad dit ord nå til vort hjerte, så vi får den stille stund med dig. Og frels du os, og før du os hjem til dig. Tak, at det alt sammen er af nåde alene, herre Jesus. Tak, at vi får det, beder vi dig alt sammen om i dit eget navn. Amen.